Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón.
Cada 2 de mayo se conmemora el Día contra el Acoso Escolar. Es un problema que marca y de qué manera a quien lo sufre, que sigue latente en las aulas y fuera de ellas desde que los móviles llegaron para quedarse. Y queremos hablar sobre el tema con una especialista en la materia, con Conxita López Martín, que es psicóloga y vogal de la sección de Psicología Educativa. Hola, muy buen día, Conxita.
Hola, buen día.
O acoso escolar que manifestase de moitas maneiras, de moitos xeitos, algunhas moi evidentes, outras moi sutiles. Cales son as súas diferentes formas, Conxita?
Pois, en canto ao acoso, se pensamos no acoso escolar, pois pode haber un acoso de tipo verbal, con insultos, con críticas, con comentarios racistas, por exemplo. Pode haber un tipo de acoso físico, é dicir, pois, con golpes, empurróns. E este ano nos fixemos fincapé no que sería o acoso social, ¿no? Es decir, aillarte, por exemplo, non deixarte xogar, non deixarte falar, ¿no? O cal consideramos tamén moi importante precisamente porque cando falamos de nenos e de adolescentes, precisamente o estar incorporado nun grupo é vital para eles. Entón, o feito de estar aillados socialmente, pois é moi duro. E despois tamén, noutros tipos, tamén temos o acoso psicolóxico, básicamente amenazas, manipulacións e finalmente, bueno, e quizá iso hai o de 24 horas que é o ciberacoso, o ciberbullying, ¿no? A través das redes, de internet, aí sí que o acoso xa excede o ámbito escolar, aí está 24 horas, 7 días a semana.
Uh-huh. Este ano 2024, dende o Colexio de Psicología, querete reflexar o acoso coa imaxe dun caracol nunha piscina, precisamente tentando pois que falemos dese illamento, de facelo vacío, non?
Sí, é unha das formas de acoso e é terrible. E a que peor, eu penso que, a ver, moi malo é o acoso, digamos, o ciberacoso, porque, lóxicamente, xa digo, é continuo, non podes escapar del, Pero también es cierto que si te vas a un centro educativo y quieres unirte con teus iguais, ¿no? Que a necesidad de que teñen precisamente os adolescentes e as adolescentes, claro, abandonarte, deixarte eso, que ninguén te fale. Que si fas cualquier tipo de comentario en clase, pues precisamente te miren mal o te poñan cara de noxo. Que non teñas a ninguén con quen falar, ¿no? O que todo o que digas é sacrificado, es decir, é tamén moi duro. Por eso este ano nos focalizamos en que illar a un alumno ou unha alumna tamén é acoso.
Como psicóloga educativa, pensas que o sistema educativo, Vicente, aborda o tema de xeito efectivo?
Home, o sistema educativo aquí en Galicia, Consello de Educación, fixo, se preocupó, fixo protocolo educativo para a prevención, a detección e o tratamento de acoso, de ciberacoso escolar, que hubo unha revisión, actualización, creo que de 2023, de setembro de 2023, non estou segura. Tamén agora mesmo acaba de implementar os puntos laranxa nos centros educativos, outra forma tamén de intentar que as persoas que sufren acoso o denuncien, o poñan en riba da mesa, porque o problema do acoso é que moitas veces se sufre en silencio. E é moi difícil que a xente o poña o saque e o diga. Entón, os puntos laranxa tamén creo que poden ser unha boa medida. Consiste, por unha banda, en unha caixa de correo que está situada nos centros educativos, que se poden deixar unhas notas aí explicando a situación que ocurre e que é revisado polo equipo que hai en cada centro, equipo ACAI se chama, que é o grupo de persoas, de profesionais, de profesores, orientador, equipo directivo, ¿vale? Que revisan todos os días esa caixa de correos. E por outra parte tamén hai outra opción, que quizáis é máis anónima, que é a través da página web. Todos os centros escolares agora mesmo en Galicia teñen un punto laranxa colocado na súa página web donde poden escribir e ninguén vai a saberlo, nada máis que o director ou a persoa que él decida, director, directora do centro, para recoller esas mensaxes de petición de axuda.
Uh-huh. Conxita, que xeitos hai de traballar o tema nas aulas?
Bueno, o primeiro, a ver, tolerancia cero. Eso está clarísimo. Nos centros educativos, tolerancia cero. Non queremos acoso nas aulas. Para traballalo, moi importante a labor que se fai dende as titorías. O traballo que fan os titores e as titoras nas aulas, buscando o benestar emocional do alumnado, desenvolvendo a educación emocional do alumnado e, dende logo, parando o máis mínimo intento de calquer alumno ou alumna na clase facer un comentario ou que se xa. Es decir, eso hai que paralo, eso está claro. Despois, se hai denuncia, ¿no? Pois entonces sí que se pone en marcha o protocolo vixente de con medidas de protección, se fai unha investigación, se crea unha rede de apoio ao alumno ou alumna que está sufriendo acoso, etcétera, etcétera.
Antes dicías e facías hincapé en que é complicado que os nenos e nenas oculten este acoso a nivel familiar na casa, pero con que síntomas poderíamos detectalo?
Ben, na casa as familias, dende logo, teñen que darle a máxima confianza posible aos rapaces para que poidan falar e poderlos escoitar sin xulgar e sin criticar, simplemente escoitalos e a partir de aí, pois, averiguar que está ocurrindo, identificar cales son, bueno, as persoas que están presionando, que están acosando os seus fillos, e a partir de aí, pois, tomar medidas, que, bueno, si queres, logo falamos. En canto á situación, en que se van a notar? Pois, mira, por un lado, normalmente hai cambios a nivel psicolóxico, vale? Son rapaces que non queren ir ao centro, que non queren ir ao centro educativo, que se aíllan moito, que non queren falar, que non queren participar. Bueno, cambian, es decir, hai unha serie de cambios a nivel psicolóxico, tamén a nivel físico, pois ao mellor son incapaces de dormir, costalles moito, teñen pesadelos, teñen tamén manifestacións psicosomáticas, dores de cabeza, dores de barriga, etcétera, para non acudir ao centro. Despois tamén cambios a nivel social, porque, por exemplo, pois se ti estás soa na clase, ninguén fala contigo, ninguén tal, hai unha actividade extraescolar que non queres ir, novamente, porque te vas a expoñer todavía máis, ¿no? A que o resto do grupo pues, non se relacione contigo ou se xa se insultar e demais. Entón, bueno, pois baixo rendemento, e tamén é outra, normalmente baixo rendemento, xa digo, son rapaces que non queren ir ao centro educativo, que choran, que, bueno, depende da idade, non? Pero bueno, ese tipo de manifestación son as que nos poden, as familias, e pode facer pensar que algo está ocurrindo.
Pois imos a por ese tomar medidas na casa.
Vale, na casa, unha das ideas básicas é o tema do móvil. Es decir, deberíamos conseguir que os rapaces durman. Okay, un rapaz, sobre todo, si pensamos na idade adolescente, van a estar pendentes de móvil. Vale, y entonces no móvil van a recibir críticas, van a recibir comentarios, etcétera. Entonces, o primero es quitar o móvil. Por las noches no puede haber móvil, para que conseguir que ese rapaz o esa rapaza durma. Eso es básico. Móvil fuera. Y después, bueno, falar con ellos, que nos expliquen la situación, apoyarlos emocionalmente, ¿vale? Propoñerles que la respuesta tiene que ser o diálogo, no puede ser la violencia, ¿vale? No puede ser, pues si a ti te insultan o tal, pues te insulta y eso a ti, pega y eso a ti. Tal. No, hay que intentar diálogo. Diálogo ante el conflicto, que es la forma de solucionar las cosas. Que cada vez, que insista muchísimo, porque yo también me encuentro en las aulas, decir, hay alguien que está siendo, lleva meses, que alguien le está insultando y no se atreve a decirle nada al profesorado. Entonces, en la familia hay que decirle, fala con el profesor que tengas diante, con tu tutor, y además busca, sería importante que la familia buscara, o alumno, con su hijo o hija, que buscara, que pensaran, ¿cale o profe? ¿Con cuál ten más confianza o alumno? Para que acuda a ese profe y le diga, pues si yo tutor o tutor, si yo profe de matemáticas, de biología, lo que sea, pues que vaya ahí y que cale con él y diga, mira, me está pasando esto. Y por otra parte, estaría bien también que por supuesto, que la familia fale con centro educativo, con tutor, con orientadora, con equipo directivo, ¿vale? Si las cosas no se solucionan, sí, y no se paran.
Falamos moito do neno, da nena que sufre acoso, pero ese temos na casa a alguén que o infrinxe.
Tamén, eso tamén é importante, porque pode ocurrir eso, que o teu fillo ou filla sexa precisamente o acosador, entón tamén, lóxicamente, necesita axuda, está claro, es decir, igual que hay que apoyar emocionalmente o que sufre o acoso, también hay que saber apoyar emocionalmente ao acosador, ver por qué motivo está facendo eso, para qué o está facendo, y pararlo, lógicamente. Y también estaría bien poñelo en coñecemento da, si a familia quien averigua, porque descubre, no sé, nas redes sociais ou no móvil do fillo, pues que está facendo este tipo de cousas, pues tamén poñelo en coñecemento do centro educativo e falar con él e tomar medidas. E tamén hai outra pata, digamos, da mesa, que son os espectadores, ¿no? Sí. Os compañeros, compañeras de clase que están vendo como se está desprezando, insultando, por exemplo, a unha compañera de clase e non están facendo nada, ou se alían co acosador ou acosadora, ¿no? Entón tamén hai que falar con eles. Es decir, eu creo que as familias teñen que facer un traballo moi importante, ¿no? Aparte do que se fai no centro, tamén as familias hai que facer, ou non consentir, nin ser espectador ou espectadora, nin ser acosador ni acosadora, ni por suposto ser acosado ou acosada. Es decir, hai que saber intervir nos tres casos.
Claro, hai unha parte importante de prevención, de tratar o tema de acoso antes de que chegue o problema, ¿no?
Sí, eso, dende logo, nos centros educativos se fai con multitude de charlas, con traballos dende as titorías, as horas de titoría que hai, que ten o profesorado titor co alumnado, charlas, e xa digo, no día a día. Esto se prevén no día a día.
Conxita, en moitos casos, superada esta etapa da vida, as consecuencias do sucedido poden convertirse en traumas e regresar á vida adulta cando pensábamos que xa todo tiña pasado. Que facer?
Pois eu creo que si hai algo que nos incomoda, si temos un sufrimento psicolóxico importante, ¿no? A nivel emocional e a nivel psicolóxico, creo que aí sería, o adecuado sería, pues, buscar axuda profesional. Es decir, si hai algo que nos impide seguir vivindo con comodidade, ben, estando ben, si temos remorsos, ¿no? De cando, pues, máis novos, pues, fomos acosados, pois eu diría de acudir a un profesional da psicoloxía.
Hai un último tema máis sensible que deixei para o final. Un informe realizado en 2023 por Save the Children advirte de que a relación entre bullying, acoso escolar, neste caso, e suicidio é moi, moi alarmante.
Sí, por eso é moi importante que en canto se detecte o máis mínimo, tanto o profesorado, os compañeiros ou as familias, hai que poñelo enriba da mesa e intentar paralo canto antes. ¿vale? Porque o que ocurre nuevamente que las personas acosadas o que sienten oillamento. Es decir, esa soledad le puede llevar a tomar decisiones evidentemente drásticas y que no tienen luego reparación.
Estou pensando que é acertadísima a vosa imaxe neste 2024 porque ese illamento fai que esa xente tamén se ille claro. E ao final pode acabar a cousa mal.
Exactamente. Entón temos que loitar, es decir, tolerancia cero o acoso, tanto escolar como cibernético, es decir, a través das redes. Moi importante que as familias visíen os móviles e visíen as redes sociais dos seus fillos, que se cumplan as idades, que é unha pena, pero deberían cumplirse as idades de uso. Es decir, si no se tiene edad para cumplir, para usar una red, pues no la uses. Es decir, hay que esperar un poco, no pasa nada. Eso por una banda. Y por otro, bueno, pues estar muy atentos. Tenemos que estar todos y todas muy atentos.
Pois con esa mensaxe de atención, de prevención e sobre todo de diálogo nos quedamos con Xita López Martín, psicóloga e vogal da sección de Psicología Educativa do Colexio de Psicólogos de Galicia. Moitísimas grazas por estar connosco no día de hoxe.
Pois moitas grazas a vos e nada, que teñades un bo día.